Günorta Afrikanın Johannesburg şehrinde şun futbol oyuncu dünya yarışının açılış davarasını dinever bu yurdun ilatı değil eytem dünyanın ehli küncünle akıp futbol töycüler ulus havırsızlık bilen karşarlılar. Futbol oyuncu dünya yarışının şun Günorta Afrikanın komandası bilen Meksikanın komandasının arasındaki oyun bilen başlanmağı olsa Günorta Afrika'daki şovhunları hası arttırdı. Günorta Afrika Respublikasının prezidenti Jacob Zuma, Afrika kontinentinde ilkinci gedek geçirilen bu dünya yarışını öz yurdunun tarihi üçün ören ulu ehmete eye vaka hükmünde garayanlığını aytdı.
We have come a long way in football development since
Cape Town'naki häzirki Green Point stadionunun yerleşen yerinde futbol oyuncu ilkinci yarışın 1862 yılın 23. Ağustos'unda geçirileli bäri futbolun ötüşünde biz uzak yolu geçtik.
At the site of what is now the Green Point Stadium in Cape Town.
Bizim günlerimizde dünyada en köp tomoş edilen oyun hükmünde meşhur olan futbol yarışının bu edekki dünya bäsleşigine dünyanın 32 yurdunun komandaları katnaşýarlar. Bu dünya yarışının başı 2008-nji ýylyň güýlünde jemi 204 tane ýygynly komandanyň gatnaşmagyna saýlama oýunlar bilen başlanypdy. Bir aý dowam etjek häzirki çempionatda Günorta Afrikanyň, Braziliýanyň we Ispaniýanyň komandalary birinji ornuna eýe bolmakda uly şanslary bar komandalar hasaplanýarlar. Olardan soň şanslary uly komandalaryň hatarına Argentinanyň, Germaniýanyň, Angliýanyň, Gollandiýanyň, Fransiýanyň we Italiýanyň ýygynly komandalary agzalýar. Ýatladyk geçtek Italiýanyň ýygynly komandasy 2006-njy ýylda futbol oýunça geçirilen soňky dünýä ýarşynda dünýäniň şempiony bolupdy. Bugünkü başlanan dünýä ýarşynyň başga taplaryna 8 topardaky komandalar öz toparlarynaky komandalaryň her biri bilen bir laý oýnap çykmaly. Toporlardaki oyunların ahirinde bolsa, her topordaki 4 komandadan en köp utuk kazanan ikisi yarışın inniki tapkırına çıkýar. İkinci tapkıra çıkan 16 komanda ödara bäsleşenine utulon yarıştan çıkmalı diyen düzgün oyuncu oynolýar ve onda utulon islenlik komanda dessine yarıştan çıkýar. Dine yarım finalda utulon 2 tane komanda 3. ve 4. orunlar üçin gaýtadan oynamaga mümkinçilik berilýär. Iyul ayının 11-ine olsa finala çıkan iki komanda Johannesburg şehrindeki Soccer City stadionunu birinci ve ikinci yerler üçün ödara bäsleşerler. Hepdenin çarşenbe günü Günorta Afrika Respublikasının köp şehirlerini futbol oyuncu bu dünya yarışının hormatını yürüyüşler kurnollu. Ol yürüyüşleri ulu yaşlı adamlar bilen bir hatarda mektep okuşlarının da mümler çetip atlaştılar. Şolun hem yurdun orta mekteplerinin okuwçylary bu dünya ýarşy bilen baglanşykly bir aýlyk diýinjalşa goý berilýärler. Şuň dünya ýarşynyň açylyş dabarasynda Johannesburg şäheriniňki Soccer City stadionuna 90 mingden hem gowrak adam ýygnandy. Onu Günorta Afrikanyň tanymal aýdym saat toparlary bilen birlikde käbir daşary döwletleriň aýdym saat toparlarynda konsert bilen çykyş etdiler. Johannesburg şehrinin köçelerine çıkan futbol jankoýerleri ve artistler dürlü hili şygarlary gaýgyrşmak bilen bugünkü dawaranyň şowuny hasa güýçlendirdiler.
Africa the Sud, Africa the Sud. Alo Mandela, alo Mandela.